Pane Ježíši Kriste, když tě tvoji apoštolové viděli, jak se modlíš, jeden z nich tě prosil, nauč nás modlit se. Já tě prosím, i nás uč modlit se. Dej nám tu milost, aby Duch Svatý promlouval k našemu srdci, aby se modlil s námi, aby nám otevíral naše srdce pro tvoji lásku, pro vnímání tvého Otce, pro slyšení jeho hlasu. Prosím tě, Duchu Svatý, přijď a přijď nám na pomoc v naší slabosti, vždyť ani nevíme, jak se máme modlit. Tolik potřebujeme dar modlitby. Přijď, Duchu Svatý, a spočíní na nás. Amen. Jak tušíte, bude řeč o modlitbě, a to o osobní modlitbě, mojí a vaší. Takže někde se najdu já, někde se najdete vy. Umíte se modlit? Ale jo, trochu jo, nás zase nepřehánějte, vy jste tak spokorněli. Nějak ano a nějak ne. Učíme se modlit celý život, stejně jako se učíme žít. A to patří k tomu našemu údělu učedníka, ne? Proto jsme učedníci, ono to má své výhody, víte? Kdyby jsme byli mistři, tak tam se to učení moc jako neodpouští, ale když jsme učedníci, tak se můžeme učit ještě na smrtelný posteli. A můžu vám garantovat, že umírat se budeme učit především tam. Jak se má modlit Ježíšův učedník a syn Otce? My víme, že v Písmu svatém máme dost podkladů pro modlitbu, jak ve starém, tak v novém zákoně. A to jak pro modlitbu osobní, tak společnou, a taky modlitbu služebnou. A my samozřejmě nemůžeme probrat všechno, takže tentokrát to bude o té modlitbě mé osobní, ze které nakonec vyrůstají ty ostatní, protože jestli se chce někdo modlit za druhý a nemodlí se sám, tak ono to moc k ničemu nebude. A když má jenom modlitbu někdo, že se modlí s druhejma a nemodlí se sám, tak to taky nefunguje. Prostě všechno má ten kořen v mém osobním důvěrném vztahu s Bohem. A my jako Ježíšovi učedníci se učíme modlit od Ježíše. Učedníci viděli Ježíše, jak se modlívá. Někdy celé noci odcházíval na modlitbu stranou na opuštěné místo a modlil se i před důležitými okamžiky, které týkaly se jich učedníků. Poprvé nejspíš viděli Ježíše, jak se modlil při jeho křtu. Protože, jak jsme slyšeli v evangeliu dnešního dne, mezi učedníky Jana Křtitele byli také Jan a Ondřej. Čili ti nejspíš byli také u toho, když byl Ježíš pokřtěn. A zažili tu úžasnou událost toho otevřeného nebe a Ježíše, jak se modlil a jak zněl ten Otcův hlas nad ním. A pro nás už toto svědectví je důležité, protože prostě z toho vyplývá, že Ježíšova modlitba byla komunikací s Otcem a byla to zkušenost lásky. Svatá Terezie, když píše o vnitřní modlitbě, tak ji charakterizuje jako důvěrný rozhovor o samotě s ním, o němž víme, že nás miluje. A my to víme, že nás miluje? No víme, odkud to víme? Ze slova Božího to víme. Čili je to zkušenost víry, která se proměňuje ve zkušenost lásky. Když uvěříš Božímu slovu, že jsi tím milovaným synem a dcerou, nad kterou se otvírá nebe, a že tobě Otec vyslovuje, ty jsi můj milovaný syn, a přivlastníš si to, vyznáš to, ano, to jsem já, tak v té chvíli máš prostor to okusit. A Bůh může působit ve tvém srdci. Čili modlitba je záležitost lásky. Je to odpověď na lásku Boží. Je to projev lásky. A je nesena touhou. Touhou být s tím, kterého miluji. A bez této touhy nám zůstane z modlitby nějaká povinnost, zvyk, a to je hodně málo. Jenomže tu pravou touhu v nás působí Duch Svatý. A v křesťanství žádná modlitba bez Ducha Svatého neexistuje. Existuje napodobení na modlitby. A my, když jsme v tom procesu učení se, tak samozřejmě vstupujeme do toho nějakým lidským způsobem. Ale my potřebujeme, aby naše modlitba byla nesena Duchem. Ježíš nic nedělal bez Otce a nic nedělal bez Ducha Svatého. A všechno, co konal, bylo neseno Duchem. Jak toho Ducha Svatého přilákat, aby byl on tím, kdo se ve mně modlí? My jsme dnes při liturgii slyšeli také úryvek z prvního listu apoštola Pavla do Korinta ze 6. kapitoly, kde Pavel říká, kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. A ejhle, doporučuji každou modlitbu začínat odevzdáním se do Božích rukou. Ježíš takhle žil celý svůj život. My se tak učíme žít a proto potřebujeme i ty vědomé kroky. Protože do toho postoje vstupujeme, se dostaneme teprve přesto, že opakujeme ten základní krok. Čili když se odevzdám Pánu, Duch Svatý ve mně začne působit. A já také prosím Ducha Svatého, aby dál v té modlitbě byl se mnou. Vybavil se mi krásný text o modlitbě od velikého učitele, otce Jana Zlatoustého, člověka, který nesmírně miloval Boží slovo, miloval liturgii, člověk, který dal skutečně Pánu Bohu úplně všechno, a Pán Bůh mu dal veliký dar zvěstování evangelia. Proto se mu říkalo Zlatoústý. A on o modlitbě napsal toto, nebo řekl, a oni to zaznamenali. Modlitba je světlem duše. Je pravým poznáním Boha. A prostřednicí mezi Bohem a lidmi. Duše se jí pozvedá až vzhůru do nebes. S nevýslovnou láskou objímá Pána a jako dítě volající s pláčem po matce, touží po nebeském mléku. Modlitba dodává srdci odvahy, upokojuje duši. Ale mluvím-li o modlitbě, nedomnívej se, že jde o slova. Modlitba je touha po Bohu. Je to nevýslovná láska, která nepochází z lidí, ale má původ v božské milosti. To je ten Duch Svatý, který v nás působí. Má původ v božské milosti. Daruje-li Pán někomu takovou modlitbu, je to bohatství, o nějž ho nikdo nemůže připravit. Nebeský pokrm, který sytí jeho duši. Okusil-li jej kdo, navždycky bude toužit po Pánu. Jakoby jeho duši zachvátil prudký oheň. Já jsem byl vychován v rodině, kde jsme se od dětství modlili. A tuto zkušenost jsem ale prožil teprve jako bohoslovec po 4. ročníku po křtu duchem. Já jsem se modlíval hodiny, někdy noci. Ale ten oheň, ten mi byl dán ve chvíli, kdy jsem přijal plnost Ducha Svatého. A moje první reakce potom byla, že jsem půl hodiny velebil Boha a já nevěděl, co dělám. Protože já jsem neznal modlitbu chvály, uctívání, ale moje duše chválila Boha. Až mě potom teda bratři, co se za mě modlili, zavolali na polívku, tak jsem se probral a zjistil jsem, že teda jsem to pořád jel, že mám hlad. Proč to říkám? Protože učedníci viděli Ježíše se modlit a on je to učil, se k tomu dostaneme. Ale oni sami tento oheň taky zažili až o letnicích, kdy najednou se z nich úplně stal někdo jiný, jiný člověk. A ono je to vedlo i k té modlitbě společné a k té chvále. Takže oni, když se pak sešli, jak máme dál ve skutcích a znovu se modlili, tak zase na ně padl Duch svatý, zase se to místo zatřáslo. Protože ten oheň v nich byl a Duch svatý volal a oni se tak modlili. Chceme-li žít jako Ježíšovi učedníci, je třeba, abychom se stali lidmi modlitby. A je k tomu potřeba to obojí. Učit se a současně nespolíhat na sebe. A člověk, když se učí modlit, víte, jakou to má výhodu? Zjistí, že se modlit neumí. Problém s katolickými křesťany je, že jsou přesvědčeni ve své většině, že se umí modlit a modlí se dostatečně. Jak to jde, pane faráři, jak to jde? Ráno cestou v autě se pomodlím, Otče náš, no, večer někdy usnu, ale já si na Pána Boha taky někdy vzpomenu, zvlášť, když se mi nedaří, víte. To je taková ta moje modlitba, já to mám takhle, víte. No, tak to tak má, no. Ale on by to tak nemusel mít. On by to mohl mít ještě jinak. Ale musel by chtít. A musel by si připustit, že to, co nazýváme modlitbou, zatím neokusil. Čili prvním předpokladem pro to, aby se člověk naučil modlit, je, že si přizná a připustí, že se modlit neumí, nebo tak, jak by měl, a začne Pána prosit o tu milost. Že si uvědomí, že to není prostě z něj, že on může přečíst text, ale jak si chcete dát oheň ve svém srdci? A o to je to nebezpečnější, že když si to budete chtět navodit, tak jste úplně mimo. Tak si přivodíte nějaké duševní rozpoložení, ale Bůh v tom nebude. A ta slabost je pro nás důležitá. Vzpomeňte na to, co Pavel říká právě v 8. kapitole Římanům. Také Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním, nebo vzdechy překládají. Takže ta slabost, ta neschopnost, to je nejlepší start. V Lukášově evangeliu nám právě zaznamenal Lukáš ten okamžik, kdy se Ježíš jednou na nějakém místě modlil a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl, pane, nauč nás modlit se, jak tomu naučil své učedníky Jan. Vidíte, já mám rád tyhle neurčitý biblický vyjádření. Protože když se Ježíš na nějakém místě modlil, tak jako by ten evangelista chtěl říct, víte, popravdě řečeno, prosím vás, on se modlil všude. Ale jednou se stalo toto, jo. A když chce říct, že jeden z jeho učedníků mu řekl, on mohl říct, prostě Petr mu řekl, Jan mu řekl, Filip mu řekl, ten byl takový hovornej, že jo. Ale proč tam řekl jeden z jeho učedníků? To se málo na to zeptal, nebo? No, protože oni by se ho nejradši ptali všichni. A je to napsáno tak, aby my jsme se ho taky ptali, aby my jsme ho prosili nauč nás modlit se. Čili to jeden z jeho učedníků, to jsem já a to seš ty. A to je ta výhoda toho písma, že nám to takhle jako hezky rozprostírá pro nás. My nevíme, jak učil modlit se své učedníky Jan Křtitel. Nejspíš prostě v takové starozákonní, trošku chasidské, probuzené verzi, tak jak to bývalo v Kumránu. Ale jistě to nebylo, jak se modlil Ježíš a jak to učil své učedníky. A popravdě řečeno, já bych ze zvědavosti třeba chtěl vědět, jak se modlil Jan Křtitel, ale svým způsobem to pro mě není vůbec důležité. Protože já nejsem učedníkem Jana Křtitele. A já jsem učedníkem Ježíše. A Ježíš je jistě učil modlit jinak, než učil Jan Křtitel své učedníky. Oni právě při pohledu na Ježíše pochopili, že se modlit neumí. Já tomu dobře rozumím. Nevím, někteří možná už slyšeli to moje kratičké svědectví, když jsem jako chlapec chodil s bráchama a s tatínkem do kostela. Tatínek dělal kostelníka, předtím dědeček, že jo, který se svým bratrem postavili kostelnu, tak jsme tam museli taky sloužit, když už jsme si ho postavili. A tatínek vždycky, když přišel do toho kostela, tak si klekl pod ty stupně oltářní, že se sloužilo u hlavního oltáře ještě starým rýtem. No a my jsme tam začali nosit ty konvičky a misál a to všechno. Já nevím, kolik mě bylo. Nevím. Ministroval jsem od 5 let nebo co. Já si pamatuju, jak jsem jednou na ten oltář položil ty konvičky a otočil jsem se a bezděčně jsem se podíval na toho tatínka a viděl jsem, že on se dívá na ten svatostánek, jako by tam něco viděl. Jsem říkal, to je divný. Jsem se otočil na ten svatostánek a viděl jsem svatostánek. Tak jsem se otočil zpátky na tatínka a on se furt díval, jako by tam s někým komunikoval. Jako když čteme o Mojžíšovi, jako by viděl neviditelného. Ale mně jako chlapci tenkrát došlo, že to, jak se ten tatínek modlí, já jsem věděl, že se modlí. Je nějaká jiná liga. Že to není ten můj andělíček strážnej. A mockrát v životě jsem pak viděl lidi, kteří byli blízko Bohu. Vzpomínám na to, když jsem viděl modlit se matku Terezu. Zblízka. Takhle. Když jsem viděl Jana Pavla II. Když jsem vídal svého duchovního otce, pátera Metoděje. Ty lidi byli vždycky v jiném světě. Čili pro mě ta věta, že oni, když viděli, jak se modlí, řekli, nauč nás modlit se, je strašně pochopitelná. Já to chci. Já se chci takhle modlit. Já nechci být odříkačem slov. Já chci, aby moje srdce a Boží srdce, aby se setkávalo, aby jsme byli spolu, aby jsme se sdíleli. Ježíš se modlil především jako syn. A synovská modlitba je jiná než modlitba služebníka. Služebník se ptá, co má dělat. Ale syn říká tatínkovi, co chce. To je úžasně osvobozující. A tatínek mu říká, jak je na něj hrdej. A jak je s ním spokojený, že jenom by si mohl tady ty hračky uklidit. Jak to slíbil mamince, že jo? Když mluvíme o synovské modlitbě, znovu připomínám, že v Bibli syn nemá nic společného s pohlavím. V tom řeckém slovu, které se tam používá, to nevyjadřuje mužského potomka, ale toho, kdo se narodil z určitého lůna. Takže syn je muž i žena. V řeči písma. Jo. To, že my voláme Abba Otče, to nám umožňuje Duch Svatý. Duch synovství, kterého jsme přijali. To je ten duch Ježíšova synovství. A my mu smíme říkat Otče. A Otec dává synovi všechno, co potřebuje. A chce, abychom s ním sdíleli ty hodnoty přátelství. My vlastně tím, jak se modlíme k Otci, tak to nebe stahujeme na zem. Když si promyslíte tu modlitbu, kterou pak Ježíš řekl svým učedníkům, tak zjistíte, že tam jde úplně o něco jiného, než jenom o to, aby jsme se motali kolem sebe. Posvěť se jméno tvé, kde asi? V tobě, ve mně, v našich vztazích, tam, kde jsme, na místě, které nám patří. Bůh chce, aby to bylo jeho území, ten náš obejvák. Aby jeho územím byla naše vesnice, naše farnost, naše společenství. Přijď království tvé, kam asi? No do tvýho srdce, pak do tvých vztahů, do tvé rodiny, pak do tvý farnosti. Buď vůle tvá, kde asi? No všude, ale musí řečit u tebe. Mně se líbil výrok Billa Johnsona, který jedné k své knížce říkal, že pro Pána Boha je daleko snadnější náš dostat do nebe, než nebe dostat do nás. A mně to přišlo nesmírně trefný, protože on chce, abychom v tomto světě žili jeho životem, aby jsme šířili všude, kde jsme Boží království. My o to denně v Otče náši prosíme. Ale my musíme to nebe mít v sobě. My jsme vyslanci jeho království, tak jako byl Ježíš jako první vyslanec jeho království a žil proto, aby to království tady bylo na celý zemi. To je naše poslání. Ne se dodrkocat do očistce, jak někteří katolíci říkají, a tam za bránu se dostat a už je vyhráno. Nic není vyhráno. Vyhráno je teprve tehdy, až nebe sestoupí na zem skrze nás a přijde Pán Ježíš ve slávě. Tehdy je vyhráno. Nemůžeme mít menší ambici. Rozumíte? Protože on nás k tomu poslal. My jsme synové, my jsme vyslanci království. My jsme jako Pán Ježíš poslání šířit toto království v tomto světě. Vraťme se k tomu, jak se modlil Pán Ježíš. Před vyvolením apoštolů píše Lukáš v 6. kapitole, že Ježíš vyšel nahoru, aby se modlil a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. První věc je ta celá noc. Už jste se někdy promodlili noc? Rodiče někdy u svých nemocných dětí. Já jsem se pomodlil několik nocí a na dvě z nich mám neskutečnou vzpomínku. Bylo to před mnoha lety, kdy jsem se díky dobrodincům dostal dvakrát do svaté země. A díky místním františkánům jsem mohl noc strávit v chrámu Božího hrobu. Takže jsem jenom střídal místo na Kalvárii a místo Božího hrobu. A mezi tím tam probíhají ty liturgie všech těch církví východních a to nádherný. Mě to vůbec nerušilo. To byl takový kolorit. To je jako mě naruší, když tady mají chvály. Jo. To mě taky naruší. Ono mě to pomáhá k Pánu Bohu. To je jako ten příboj, který vás omývá. Jo. A já jsem ani nevěděl, jak bylo ráno. A já vím, že je to milost. Rozumíte, to není to, že já to umím. Já když bych se rozhodl sám ze sebe, že se promodlím noc, tak ji proklimbám, nebo ráno budu mít kluvy pod očima, tři kafe v sobě a naštvaný, že ten den nezvládnu. My musíme dělat, co chce Bůh, a ne, co si namyslíme. Jo, a teď soutěžit. Kolikrát ty se tu noc promodlil, co? No? Máš co dělat? Takže jsou situace, kdy mimo ten svůj řád modlitby nás Pán pozve k tomu, abychom se modlili ještě jinak, na jiném místě, třeba i delší dobu, ale to je pozvání. Jinak máme svůj pravidelný život modlitby, k tomu se dostaneme. Ale v tom verši u toho Lukáše je velice zarážející, že Lukáš nám píše, že strávil celou noc v modlitbě s Bohem. Já jsem říkal, no s kým by tak asi strávil tu noc? V modlitbě. Manželku neměl. A ta poznámka je strašně důležitá. Protože my jsme schopni se modlit a Boha k tomu nepotřebujeme. Středem naší modlitby je on a ne my. Ne náš výkon, ale jeho dar, jeho milost. A je nesmírně důležité na to nezapomenout. My můžeme prostě Pánu Bohu svěřovat, co prožíváme, ale je důležité, aby jsme se nemotali jenom kolem sebe sama. Protože podstatou modlitby je naslouchání, úcta k Bohu. A to naslouchání musí vyústit v poslušnost. My jsme dnes zase při liturgii, tak nám to Pán přihrá, měli to nádherné čtení z první knihy Samuelovy ze 3. kapitoly, kdy ten Samuel ještě neslyšel Hospodina a Hospodin k němu začal mluvit. Prosím vás, je někdo, ke komu Pán Bůh nechce mluvit? Můžete mít tu zkušenost, ale on chce. Ten problém je, že my ho neslyšíme. A začneme ho slyšet ve chvíli, kdy začneme brát vážně to, co nám napsal, čili psané slovo. A budeme chtět mu rozumět. A pak on tu hluchotu prorazí. a bude promlouvat k našemu srdci. To je veliký dar Boží, protože Bůh chce, aby jsme znali jeho vůli. A co ten Samuel říká? Mluv, Hospodine, tvůj služebník naslouchá, nebo poslouchá. Víte, v řečtině i v hebrejštině slovo poslušnost znamená dvě věci. Poslouchat. Za prvé naslouchat, čili slyšet, co mi ten druhý říká, a za druhé vykonat, co mi ten druhý říká. Kdežto my máme někdy pocit, že si to poslechneme a že to stačí. A řekneme, to bylo hezký. Zkuste to říct doma, až manželka bude chtít, abyste něco udělali a vy řeknete, hezky jsi to řekla. A budete, zjistíte, že Pán Bůh je asi žena, protože je velice důsledný a chce, abyste to udělali. Víte, my Pánu můžeme svěřovat, co potřebujeme. Můžeme se přimlouvat, můžeme plní bolesti jít do té modlitby. Nakonec ta maminka Samuelová, Anna, nebo jak se píše v ekumenickém křesťanství, Chána, když přišla do té svatyně přímo, tak ona co tam dělala prostě? Vylévala před Hospodinem své srdce, svoji duši. A přitom pohybovala rty, takže ten Eli se myslel, že je opilá. Říkal, jak dlouho jsi opilá? Ženská jedna, zpamatuj se. A ona se nedala. Já nejsem opilá. Já jsem jenom před Hospodinem vylévala svoji duši, protože jsem žena nešťastná. A pro mě je úžasný, že ten Eli se v té chvíli zpamatoval jako boží služebník a uvědomil si, že teda jako teď chvíli byl mimo. A řekl jí slovo Boží. Ta žena to slovo přijala a v písmu čteme, když odcházela z té svatyně, že její tvář už nebyla smutná. A v tom hebrejském textu je dokonce takový krásný hebraismus, doslova je tam ta její tvář už nebyla její. Co to znamená? Z té tváře už někdo vykukoval. Pán Bůh, protože její srdce obsadila ta naděje, která ona přijala skrze to slyšené slovo. Čili vy můžete Pánu Bohu vylévat svoje srdce, nesmíte u toho zůstat. Je důležité, že mu to svěříme a uleví se nám psychicky. Protože když nás neslyší druzí, Pán Bůh nás slyší. Ale vy se musíte ptát, co vám řekne Bůh. Protože tu proměnu vašeho nitra, odstranění smutku, starostí, bolesti, působí Bůh a ne člověk. On z vás sejme tu starost. On z vás sejme zbyteční smutky, pocity opuštěnosti, bolesti. Proto je třeba se setkat s Bohem a věnovat se mu, vnímat ho. Je tak důležité, aby jsme v té modlitbě se mu skutečně odevzdávali v důvěře, že on se postará. A abychom mu děkovali za všechno, co nám dává. Abychom se učili vyznávat jeho dobrotu a chválit ho. Protože my máme v písmu mnoho druhů modlitby. Ale nemůžeme zůstat jen u těch druhů, kdy o něco prosíme a žádáme, protože to bychom se nakonec stejně motali kolem sebe a zůstali ve svém smutku a opuštěnosti. Ale ve chvíli, kdy Boha chválíte a začnete ho uctívat, on si ty věci vezme na starost. On má tu moc se o vás postarat. A je to krok víry, že Boha chválíme i v situacích, kdy je nám těžko. Proč? Protože je Bůh. Já jsem si to uvědomil při smrti mého spolubratra Prokopa, kterého jsem měl nesmírně rád. A moje srdce zaplavil veliký smutek a pocit prázdnoty. A já jsem věděl, že on je u Pána. A pak jsem při rozloučení s ním dostal jistotu, že je před Boží tváří, Bůh mi to dal poznat. A já jsem si říkal, ale já musím Boha chválit za jeho život. My jsme se nikdy nemuseli potkat. Co všechno on mi dal skrze něho. Co jsme prožili spolu. Já jsem říkal, já můžu Boha chválit, i když jsem smutný. Já můžu Boha chválit i ve chvíli, kdy je mi těžko. Jsem si říkal, v nebi totiž už ti bude lehko. Takže ty máš během svého pozemského života jedinečnou příležitost Boha chválit i ve chvílích, kdy je ti smutno, kdy máš starosti, kdy tě srdce bolí. V nebi už tě nebude bolet srdce, už nebudeš mít starosti. Čili tuto konkrétní oběť chvály můžeš dát Bohu jenom ve svém pozemském životě. Je to něco, co mu nemůžou dát andělé. Ale já ve své křehkosti a smutku mu to můžu dát. Ve svých starostech ho mohu chválit. A to je krok víry. Já se totiž chci modlit tak, jak mě Pán vede ve slově Božím, abych se modlil. A tato modlitba nás vede k hlubšímu poznání toho Boha, jaký je, a vtahuje nás do té důvěrnosti s ním. Samozřejmě, že to nejdůležitější je, aby jsme si na takovou modlitbu našli čas. Víte, málo koho z kněží těší dohadovat se s lidmi na to, aby něco dělali a nedělali. A taky jsem si vyzkoušel, že to nemá moc smysl. Že je lepší jim mluvit o tom, jaký je Bůh, aby oni chtěli něco dělat. A vysvětlovat jim, že když ráno se pomodlí Otčenáš a je tomu chlapovi 50 let, má za starosti celou rodinu, v práci má x zaměstnanců, že to na učedníka Božího je opravdu hodně malicherný. Takový prostě jako, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Kolik času se máte modlit? Jste řádně vymodlen? No, abyste byli pomodlení. Čili, abyste prožili setkání s Bohem a každého z vás bude Pán vést určitým způsobem. Podle možností a zaměření, které máte. A je to zvláštní si myslet, že my ten čas nepotřebujeme, když Ježíš potřeboval zvláštní čas na to, aby byl z modlitbě v Otcem. A my ne. Čili taková konkrétní otázka, že jo, jak vypadá tvoje ráno, no, vypadá tak, vypadá tvůj večer, čili jak vypadá tvůj večer, s čím usínáš, jak vypadá tvoje modlitba, kdy jsi opravdu s Bohem, kdy máš čas na to, aby si Bohu svěřil ty, za které neseš zodpovědnost, kdy máš čas na modlitbu, na slouchání. To první poučení o modlitbě nám Ježíš řekl v horské řeči, to máme v 6. kapitole Matoušova evangelia. A hned při té řeči nás upozornil, že když se modlíme, říká to svým učedníkům, tedy nám, takže nemáme být jako pokrytci. A pak tam uvádí ten příklad, že se modlí na těch ulicích. Čili nedělejme z modlitby divadlo. A neobelhávejme ani sebe, ani druhé. A pak upozorňuje, že nemáme být ukecaní. To je taky důležitý, že nezáleží na množství slov. A mezi tím říká velmi důležitou věc. Když se modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který vidí i to, co je skryté, a On ti odplatí. Co je tou komůrkou? No, to je tvoje srdce. Čili to základní v naší osobní modlitbě s Bohem je naučit se chodit do této komůrky. Tam, kde jsme očekáváni. Protože tam máme svého Boha. To je místo setkání s Otcem, kde On se na mě s láskou dívá a přijímá mě. Proto je tak důležité v té vnitřní modlitbě si uvědomit Jeho přítomnost a vědomě vstoupit do vztahu, oslovit. Víte, když my k Pánu Bohu voláme a třeba i v těch chválách mockrát za sebou, to není proto, že Pán Bůh neslyší. Ale my startujeme naše srdce. Jestli kluci si pamatujou, jak bývaly prostě takový ty motoríny, ne, takový ty pionýry a to, a když už to bylo nějaký takový, jako zašlý, tak než se to nastartovalo, ne, 10krát si na to šlápnul a pak to chytlo, mohl sjet. No, my potřebujeme nastartovat to srdce. Proto třeba voláme Ježíši, Ježíši, Ježíši. Ne, že aby on se probral, abych já se probral. Otče, Otče, Otče. A opakuji, protože já si uvědomím, před kým stojím. A mimo jiné právě ty písně chval jsou na to důležitý, abych si uvědomil Boží majestát a že mám tu milost stát před Bohem, protože to je jedna z těch podstat křesťanské modlitby, že stojím před Bohem, stvořitelem nebe i země. Stojím zpřímeně, jako stál Eliáš před tím, kterému patřím a kterému sloužím. On mi dal důstojnost, on mi dal život. A já můžu hrdě stát, protože jsem jeho. A pak ta otevřenost pro to, co říká. Je dobré si vzít na pomoc Boží slovo. To říká hezky Kasián ve svých konferencích, že mniši, kteří se modlí bez Božího slova, riskují, protože to je jako když mlýnské kameny berou bez obilí. A znamená to, že se nejen obrousí, ale taky se můžou zlomit. Mlýnské kameny, tak jak byly, že jo, jeden byl teda ten základní, pak byl ten běhoun. Pouštěl se ten běhoun pouze tehdy, když si tam nasypal zrní. A pak z toho vyšla krásná mouka a mohl být chléb, který nasytil ostatní. A on říká, podstatou modlitby je Boží slovo. Aby z toho Božího slova ses nasytil a nemlel na prázdno. A prosíme samozřejmě o Ducha Svatého. Když mě Pán osloví svým slovem, je důležité si to nějakým způsobem zaznamenávat. Někdo doporučuje vést si deník. Je to důležité, protože jsme viděli, jak nás Pán vede. Tady mě jedna sestra oslovila, že ona častokrát neslyší třeba při modlitbě, ale má obrazy. To je totéž. Když má někdo charisma obrazů, je to totéž. Jenom se musíte ptát, co to slovo pro mě znamená, co ten obraz pro mě znamená. Protože, aby si člověk neřekl právě jenom to, jo, to je hezký. Ne, když ti Bůh mluví do života, tak chce něco změnit. A třeba to chce změnit sám. A nepotřebuje k tomu jenom to, abys to opravdu přijal, ale je potřeba pro toto pochopit. Může ti samozřejmě dát i slovo pro druhého, nebo obraz pro druhého. O tom dáli Pán Bůh, budeme mluvit až v té modlitbě služebné, ale stejně tak se musíme ptát, co to znamená a jakým způsobem to máme předat. Ale možná ještě jedno důležité upozornění v dnešní době, protože Pán Ježíš svěřil svým učedníkům veliké tajemství. On je s Otcem jedno. On přebývá v Otci a Otec v něm. A nám zjevil tajemství, které nazval apoštol Pavel Kristus v nás. A Ježíš o tom mluvil. A že přijde i s Otcem a učiní si u nás příbytek. Takže my, když jdeme do modlitby, on je v nás. Ale neznamená to, že se máme modlit k Bohu, který je v nás. Pán Ježíš v modlitbě Otče náš neříká učeníkům, modlete se takto. Otče náš, jenž jsi v mém srdci. Ani neříká, Otče náš, jenž jsi v mém mysli. Ne. Proč to neříká? Protože my vstupujeme do reálného dialogu s osobou a v lidském těle my potřebujeme tu osobu mít takhle. Nehledě na to, že když se budeme modlit, jak je někdy moderní dneska, soustředit se na sebe, tak se za chvíli sice budeme oslovovat Boha, ale budeme řešit sebe. Motat se kolem sebe, kolem svých prožitků. Z tohohle pohledu dávejte pozor. Dnes najdete spousty knih o modlitbě, o kontemplaci, kde podstatou je to, co je okopírováno z východních náboženství, soustředění se na sebe. A to, že on řekne, že se můžeš soustředit, jako se soustředí jogín a jenom víš, že tam je Pán Ježíš, to je mylná cesta. Náš Otec je na nebesích. Syn je po Boží pravici. Ducha prosíme, aby nás pomazal. My komunikujeme s osobou, ne se sebou. Modlit se znamená předstupovat před Boha. S jehož rukou jsme vyšli a neseme jeho podobu a obraz. Modlit se znamená mluvit s Bohem, sdílet s ním svůj život, myslet na něj, odpovídat na jeho lásku, na jeho slovo. Modlitba je touha. Touha duše být s ním furt, pořád. Proto Pán Ježíš říká, že se máme modlit pořád. Apoštol Pavel má nějak krásný doporučení. Modlete se stále. Když začnete brát vážně tyto rady, zjistíte, že to není tak jednoduchý. A začnete se Pána ptát, jak to mám dělat. Ale to je důležitá věc. Protože když nám Písmo svaté říká, co máme dělat, tak si nemáme říct, to je pro někoho jiného. To je pro mě a pro tebe. A v té souvislosti, to je v prvním listě Solunianům v 5. kapitole, když Pavel vyzývá, že se máme modlit stále, tak říká, že máme děkovat za všech okolností. To je důležitá věc. Aby to naše srdce nebylo zatížené, je potřeba se dívat na to, ne co jsme nedostali, ale co jsme dostali. Čili jak nás Bůh zahrnuje. Dneska ráno jsem vstal, vysprchoval jsem se teplou vodou, dal jsem si kafe, mohl jsem se pomodlit. Mám teplo na pokoji, mohl jsem se modlit s bratry a sestrami, byl jsem na mši, byl jsem se nasnídat. Lidi, co vám chybí? Ale my musíme ty věci nebrat jako samozřejmost. Protože vděčnost je první projev úcty vůči Bohu i vůči lidem. To druhé, co apostol Pavel říká, že se máme modlit na každém místě, to máme v prvním listě Timotejovi ve 2. kapitole. A přitom říká věc, on to spojuje s modlitbou ve společenství, že si přeje, aby muži pozvedali k Bohu čisté ruce k modlitbě bez hněvu a hádek. Já vím, že někteří nejste zvyklí při modlitbě chválách zvedat ruce. Je to jedno. Ale Boží slovo říká, že si Pán přeje, abyste zvedali ruce. A čisté ruce. To znamená, když muž zvedá ruce, co to znamená? Hrozí to taky, že jako si to s tebou rozdá. Proto Pavel říká, bez hněvu a hádek. Protože ta ruka, kterou pozvedáme před Bohem, je otevřená. Čili to znamená, nedrží zbraň, ani není v pěst. Je to ruka otevřená pro Boha, ke chvále. A čistota v Písmu svatém na prvním místě znamená nerozdělenost. To, že patřím Bohu, té mé ruce patří Bohu, všechno patří Bohu. Tak jenom, když pak čteme to písmo, a zase, já si pamatuju na svědectví jednoho muže, který na to narazil prostě a říkal, já jsem měl celý léta omluvu, prostě já se takhle modlit nebudu, protože to necítím. A pak narazil na tohleto slovo a říká si, ale já chci konat, co chce Bůh. A prosil Boha, aby mu to vysvětlil, aby mu dal sílu. A prosím vás, my se nemodlíme, jak to cítíme. My se modlíme, jak se máme modlit. A to je veliký rozdíl. Proto třeba i ve společné modlitbě, a víte to v rodině, a víte to i ve společenství, častokrát byste dali přednost jiný formě modlitby a těch forem je X. No ale, když v té rodině musíte ustupovat denně, a tak proč byste neměli ustoupit taky ve formě modlitby? Nemůžete pětiletýmu dítěti říct, prosím tě, už neopakuj tu básničku, řekni něco pořádného. Přijde čas, kdy začne říkat něco jiného. A pak Pavel říká, aby jsme se modlili v každé době. To znamená, nemůžeme se vymlouvat na dobu, prosím vás. Mám málo času, doba je špatná. Pane faráři, ta doba je těžká, vidíte? je. Právě v takové se máme modlit. Proto je tak důležité také mít to místo, kde se s Pánem setkávám ráno i večer na svoji osobní modlitbu. Místo, kde naslouchám, kde vstupuji do té komnaty, komůrky svého srdce. Víte, když nebudeme mít pravidelný čas na modlitbu, neporosteme. To je jako když manželé nemají pravidelný čas na sebe. To manželství neroste. Má co dělat, aby se za chvíli udrželo. Je to tak? Vztah je potřeba živit. A tím naším prvotním vztahem je vztah s Bohem. Tedy teoreticky jistě. Prakticky to poznáte podle toho, kolik vlastně času tomu svému Pánu Bohu věnujete. A my tě, Pane, prosíme, abys nám dal tu milost modlitby. Abychom se naučili modlit. Dávej nám svého ducha. Rozpaluj ten oheň lásky v nás. Dej nám, abychom se nespokojili s tím, že jsme se něco naučili. A i když nám to někdy nepůjde, nebo budeme mít i celá období, kdy to nebude tak, jak bychom si přáli, vrať nás zpátky. A pomoz nám znovu vykročit. Pošli nám někoho, s kým se budeme moct modlit. A nebo na kom budeme vidět, jak se modlí. Abychom potom také zatoužili, jak potom zatoužili tvoji učedníci, když viděli tebe. Amen.